wa akhadha malak. Walaupun pemimpin itu memukul punggungmu, merampas hartamu, fasma' wa ati', tetap taati. Dia takwilkan ini kalau pemimpin itu adil. Pemimpin adil yang dalam kasus tersebut salah sehingga memukul punggungmu, merampas hartamu, maka di situ kamu diperintah untuk sabar. Pemimpin yang adil. Adapun pemimpin yang zalim, maka tidak dimaksud dalam nas ini. Lalu dia nukilkan, dia halakan bahwa ini pernyataan penjelasan dari Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Telah ditanyakan ungkapan ini kepada Syekh Shalih Al-Fauzan dan beliau dustakan. Dan memang tidak ada dalam Fathul Bari, tidak ada Hafidz berbicara demikian. Selain daripada itu pula, Umar Ibn Al-Khattab ketika menasihati Suwaid, kalaupun dia mengharamkan kamu dari hakmu, sabarlah. Kalau dia mendzalimi kamu, sabarlah. Ini umum, bukan hanya kepada terarah pemimpin yang adil. Hatta kalau dia zalim. Syariat mengajarkan kepada kita untuk sabar dan tetap menjaga ketaatan kepada pemimpin yang semacam itu. Umar katakan, wa inda'aka ila amr yang kusu fi dinik faqul la sam'a wa la ta'ah dami dunadini. Kalau dia mengajakmu, memerintahkan kamu kepada perkara yang itu mengurangi agamamu, bertentangan dengan agamamu, maka katakan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan semacam ini. Darahku asal jangan agamaku. Artinya kamu rela mati, darah jadi taruhan selama agama selamat, selama iman kamu terselamatkan, karena tentunya agama segala-galanya dan jauh nilainya di atas nyawa dan darah kita. Inilah pemahaman para ulama salaf, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan segenap para sahabat radhiyallahu ta'ala an, yang mereka fahami dari nusus nabawi bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya untuk mereka itu sabar menghadapi pemimpin dan penguasa yang zalim, bahkan kalaupun dia budak Habasyah, di kepalanya ada seperti kismisnya, ikalnya rambut. Yang diinginkan adalah keadaan yang aman bagi kaum muslimin, terjaganya darah dan nyawa bagi mereka. Oleh sebab itu, kaidahnya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, sultanun ghasyum khairun min fitnatin tadum. pemimpin yang ghasyum, ghasyim, yakni jelek, rusak, zalim, itu jauh masih lebih baik ketimbang fitnah yang berkepanjangan. Artinya dia dengan kezalimannya tetapi kondusif, aman, nyawa masih terjaga, harta benda masih terjaga, kehormatan terjaga. Karena tadi bentuk fitnahnya khusus hanya kepada beberapa orang, dibandingkan kalau itu fitnah berkepanjangan, teduh, ketika itu ditentang, dilawan dengan kekuatan, maka senjata yang berbicara, darah tertumpahkan, nyawa, harta benda dijarah di sana sini, kehormatan pun na'udzubillah min dzalik terinjak-injak karenanya, sudah berkepanjangan, tidak ada ujung pangkalnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Oleh karenanya di masa-masa fitnah di masa banyak kegaduhan politik, kesimpang siuran dan ketidakjelasan, hendaknya kaum muslimin sibuk dengan doa. Kita tahu bahwa adanya pemimpin yang jelek nikmah minallah, nikmah, hukuman, azab dari Allah atas banyaknya dosa dan kemaksiatan rakyat itu sendiri, masyarakat yang ada. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'd bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami kuasakan sebagian orang zalim di atas sebagian orang zalim yang lain karena amal perbuatan mereka. Fenomena yang terjadi, pemimpin yang kafir, menghinakan Quran atau ayat-ayat Quran, merusak, menghancurkan masjid, mendolimi sekian orang muslim dan yang semisalnya. Bagaimana tidak muncul pemimpin yang semacam itu dikala masyarakat banyak dari mereka senang dengan budaya dan tradisi yang berbau mistik, banyak kemusyrikannya, hal-hal kekufuran sering dipraktekkan dalam keseharian. Perkara yang dimurkai Allah, yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah akan ampuni ketika disekutukan dengan yang lain. Praktek-praktek kemusyrikan ini begitu banyaknya. Memang masyarakatnya begitu, senang dengan kelenak-kelenik, raja-raja, jimat-jimat, yang anti golok katanya, yang anti ini, debus. Begitulah masyarakatnya gambarannya. Orang zalim dikuasakan atas orang-orang zalim yang lainnya. Itu nikmah minallah. Kata Hasan al-Basri, wa nikmatullah la tustadrak bisuyuf. Dan hukuman Allah itu tidaklah bisa dihadang dengan pedang atau senjata. Gak bisa. Hiya aqta'. Kekuasaan hukuman Allah itu yang lebih kuat. Gak bisa dihadapi dengan emosi, dengan amarah, dengan demo-demo, demonstrasi sana, demonstrasi sini, teriak sana, teriak sini, long march, dan semisalnya. Innama tudra'u innama tudra'u bitaubati wal istighfar. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, dia hanya bisa dihentikan kekuatan hukuman ini dengan taubat dan istighfar. Kita terutama ahlus sunnah salafiyin du'afa, orang-orang lemah, orang-orang minoritas, sedikit, sangat sedikit jumlahnya dibanding yang lain. Dan justru ini peluang. Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari, innama tunsaruna bidhu'afaikum. Kalian, yakni umat ini, diberi pertolongan, dibantu oleh Allah dengan karena orang-orang lemah yang ada pada kalian. Yakni bidu'aihim wa ikhlasihim. Ini karena dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka, ampuh. Maka ya pergunakanlah peluang ini untuk banyak-banyak doa, jangan kita terlena dan terbawa arus, ramainya dan hiruk-pikuknya kancah politik dan isu-isu yang berkembang seputarnya. Kita tentunya mencintai Quran, mengimaninya. Itu yang kita pelajari, itu yang kita amalkan, kita dakwahkan. Kita membenci setiap kafir. Terlebih kalau si kafir itu punya dan membawa misi kekafirannya. Maka banyak-banyaklah doa agar negeri ini tidak dipimpin, tidak dikuasai oleh orang yang kafir. Doa dengan penuh ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah, agar yang memimpin negeri ini muslim, yang amanat dan menginginkan yang terbaik bagi muslimin, bagi negerinya, bangsanya. Doa dari para du'afa, tunsoruna innama tunsorun bidu'afaikum, kalian diberi pertolongan, nusrah, nasr, karena adanya orang-orang lemah ini. Benahi keikhlasan kita dalam ibadah kita, sholat kita, secara lahiriahnya, gerakan-gerakannya, sebagaimana Rasul sholat, kekhusyuan kita, keikhlasan dalam segala amal perbuatan kita, benahi tauhid kita. Semakin dekatlah kita kepada tauhid di masa-masa fitnah seperti ini. Sibukkan dengan itu. Adapun cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat, emosi dan reaksi yang berlebih tanpa bimbingan Quran dan Sunnah tidak akan membawa hasil baik bagi Islam maupun kaum muslimin. Itu yang mungkin berkaitan dengan poin ketiga dan keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Dan ini seperti yang dibawakan oleh beliau, usul, termasuk pokok, termasuk dasar yang mendasar dalam ajaran Ahlus Sunnah. Karenanya hampir setiap kitab-kitab akidah membahasnya. Hampir tidak ada kitab akidah Ahlus Sunnah kecuali pasti membahas permasalahan ini. Dan satu, seragam seruan dan ajakan yang didakwakan di sana, sabar, taat, tidak melawan, menentang dengan kekuatannya, tidak menghasut dan memprovokasi orang untuk benci dan musuh kepada pemerintahnya, tapi diselesaikan dengan cara-cara yang syar'i, dengan bimbingan syariat dan bimbingan para ulama ar-rasikhina fil ilm, itu mungkin yang kita bisa kaji pada hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wal akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mengatakan bahwa Salafiyin tidak memahami pembagian zaman mulkan apa ini, Adzon, dan mulkan Jabarian, sehingga mereka salah dalam menempatkan hadis yang memerintahkan ketaatan kepada penguasa, terkhusus penguasa yang ada saat ini di Indonesia. Bagaimana cara mendapat pendapat tersebut? Nah, walhamdulillah, kita dalam memahami nusus dan mengamalkannya tentunya terbimbing dengan para ulama, dengan masyaikh dakwah, bukan dari diri kita yang terlalu lemah dan jauh dari kesempurnaan. Merekalah yang mengajarkan dan membimbing kita dengan nusus wahyu, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memang memerintahkan seperti tadi kita bacakan sebagian daripadanya, untuk taat, untuk patuh, untuk sabar kepada para pemerintah dan penguasa yang ada. Walaupun mereka itu kejam, bengis, zalim, dan memang khusus mengarah ke sana. Kalaupun dia menzalimi kamu, kalaupun dia merampas hartamu, memukul punggungmu, seperti Umar pula katakan, sabarlah, sabarlah. Selain daripada itu, melihat para imam dan para ulama pendahulu kita yang mereka tentunya toladan bagi umat ini, panutan, terjadi di zaman mereka hal-hal yang serupa dengan ini. Kurang lebih lah. Di zaman para atba' tabi'in, di zaman yang setelahnya dan setelahnya. Namanya penguasa, banyak ini itunya dari mereka. Sedikit yang kemudian takwa, adil dan begitu sangat takut kepada Allah. Nah, tapi kebanyakan mereka seperti itu. Nah, bahkan sebagiannya luar biasa sangat terjadi di zaman para a'immah, di zaman di situ ada Malik, Ibnu Anas, ada Syafi'i, ada Sufyan, Ibnu Uyainah, ada Sufyan, Ats-Tsauri, ada fulan a'immah. Yang jadi panutan bagi kita bagaimana para a'immah itu mensikapinya. Nah, Imam Malik rahimahullah disiksa, bukan tidak disiksa. Zalim penguasanya. Bahkan ketika beliau diisukan menentang baiat kepada As-Saffah, khalifah di zaman itu, dipenjara karenanya, disiksa, di ini, di itu. Beliau tetap memerintahkan untuk ditaati, disabari. Nah, Imam Ahmad antum tahu bagaimana kisahnya. Bahkan 3 dekade, 3 khalifah berturut-turut dipenjara, disiksa beliau. Untuk dipaksa mengatakan Quran makhluk. Dan itu kezaliman yang sangat, bahkan kufur. Pernyataan Quran makhluk. Pernahkah Imam Ahmad menentang, melawan, ngajak orang untuk demo, memberontak dengan kekuatan, melawan penguasanya? Enggak ada. Bahkan beliau marah ketika fuqaha Baghdad izin atau mengajak beliau untuk melawan khalifah. Ini enggak bisa didiamkan, kata para fuqaha. Kita harus melawan, kita harus menghentikan. Marah besar Imam Ahmad. Dan memerintahkan mereka untuk duduk di rumahnya, tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Ini a'immah, panutan kita. Kalau kita disalahkan karena mengikuti mereka dan mencontoh mereka, ya tinggal ditanya lalu siapa yang kita tiru. Yang mau kita jadikan panutan, kita ambil langkah dan konsepnya seperti apa, siapa? Mau nyontoh siapa? Menghadapi pemimpin dan penguasa yang zalim. Alhamdulillah kita, dan itu taufik dari Allah, untuk berjalan sesuai bimbingan mereka. Baru-baru ini kita muslim menghadapi Quran dihina. Sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan, bagaimana hukumnya kita diam atau bertindak? Subhanallah, sudah kita jelaskan. Quran tentunya kitab suci yang kita imani, kita muliakan dan wajib itu kita imani dan pedoman hidup kita segalanya. Selalu kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita junjung tinggi. Ya subhanallah, anehnya sebagian dari umat ini sibuk dan baru seakan tampak, baru sibuk dan gigih dengan giginya membicarakan dan mengangkat topik ini ketika muncul penghinaan atau pelecehan dari tokoh yang ada, dari penguasa. Nah, di saat dekat dengan masa-masa pertarungan di kancah politik untuk merebutkan kursi DKI 1. Nah, yang kedua, maklum adanya pula bahwa orang kafir ya tentu benci Islam. Bukan hal baru. Dan itu kita imani. Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Setiap orang kafir, Yahud, Nasara, enggak akan ridha kepadamu sampai kamu mengikuti ajaran mereka, agama mereka. Allah yang menyebutkan. Terlebih dia bukan kafir biasa, punya misi, dan kalau dia memperjuangkan dan membawa misi agamanya, Quran telah kabarkan kepada kita. Nah, maka bukan hal baru kita membenci setiap orang yang kafir kepada Allah. Permasalahannya, bagaimana kemudian kebencian ini, apa bentuk yang bisa kita lakukan, kita tampakkan? Apakah dengan bertindak, lalu tindakan apa yang kamu maukan? Kamu mau bertindak apa? Turun di jalanan, bawa massa sekian banyak, melakukan aksi demo. Pertanyakan pada dirimu, itu ajaran siapa? Siapa yang ngajari? Yang kamu contoh siapa? Nabi siapa pernah berdemo? Sahabat siapa pernah berdemo? Imam siapa pernah berdemo? Siapa yang kamu panuti? Kamu pilih. Demonstrasi bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Lihat nusus sekian. Lihat Umar bin Khattab, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Kalau kamu mau benar-benar berteladan kepada mereka, bersabar. Lah maksud sabar? Ya sabar. Mau apa terus? Banyak-banyak doa. Sekali lagi, itu senjata ampuh. Bidhu'afaikum, Rasulullah katakan. Kalian diberi pertolongan oleh Allah, dibela karena orang-orang lemah dari kalian. Justru yang lemah ini, karena doanya, karena keikhlasannya. Jangan mau tertipu dan terseret oleh isu-isu politik, oleh ini itu. Sana kemari demonstrasi, ya bukan dari ajaran Islam. Walaupun dikesankan ini demi membela Al-Quran, ini demi membela. Bukan begitu caranya. Yang kita bahas caranya. Bukan kemudian, berarti kamu gak cinta Quran, gak membela Quran. Siapa muslim yang tidak membela Al-Quran? Siapa muslim yang tidak cemburu kepada Al-Quran? Permasalahannya cara yang kamu tempuh, bagaimana? Begitukah Quran bahkan mengajarkan padamu? Jalani sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menasihati orang yang kerja di perusahaan yang di situ ada ikhtilat, campur laki wanita, untuk keluar tapi enggan karena takut miskin dan tidak bisa mendapatkan gaji sesuai apa ini, gaji yang sesuai kalau dia keluar dari situ. Nah, ini karena lemahnya iman. Kamu sabar, nasihati dengan hikmah untuk dia bisa mencari mata pencaharian yang lebih baik, yang tidak ada jauh dari ikhtilat padanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, munculnya hal ini karena su'udzon, berburuk sangka kepada Allah. Ini atau yang semisalnya. Ini seakan-akan dia hendak berkata, kalau dia meninggalkan ini, mentaati ajaran agama, dia gak akan dapat rizki. Kalau dia tidak bekerja di situ yang ada kemaksiatannya, dia taat kepada aturan agamanya, keluar dari situ, menjauh dari kemaksiatan, maka dia gak akan dapat penghasilan. Seakan-akan Allah akan membiarkan dia, mentelantarkan dia dan tidak menggantikan kepadanya yang lebih baik. Maka ini buruk sangka kepada Allah, karenanya orang tetap dalam kemaksiatan, dalam mencari pintu rizki. Dia lupa bahwa rizki ada di tangan Allah. Makanya Rasulullah katakan, wala yahmilannakum istibta'u rizkin ala ma'siyatillah, fa innama indallah la yunalu illa bita'atih. Lambatnya rizki jangan membuat kalian bermaksiat kepada Allah, karena yang di sisi Allah tidak bisa kamu dapati kecuali dengan ketaatan kepadanya. Langsung sabar, orang imannya naik turun, kamu nasihati dengan baik. Nah, telah tersebar di Facebook bahwa Radio Syariah ada yang khusus untuk salafiyin sebagai apa ini, simya, oh ini sebagai siria dan sebagai hizbia. Bagaimana menjikapi ini? Ini komentar dari orang-orang jahil yang tidak mengerti dan tidak memahami dakwah bagaimana seharusnya. Ini keputusan diambil oleh para asatidah wafaqahumullah, karena seperti antum tahu semuanya bahwa kajian kita asatidah berbeda-beda penyampaiannya, materi yang diajarkan. Terkadang bicara tentang manhaj, terkadang bicara tentang bantahan, nah, terkadang bicara tentang akidah, terkadang tentang akhlak, terkadang tentang fiqih, tentang sirah dan lain sebagainya. Dan tidak semua pembahasan itu pantas didengar oleh masyarakat umum. Enggak semuanya bisa dikonsumsi oleh mereka. Makanya Ali radhiyallahu an mengatakan, "Ma anta bi muhaddithi qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kalau kamu menyampaikan suatu kepada orang yang pembahasanmu itu enggak sampai ke akal mereka, enggak bisa mereka fahami, bisa jadi fitnah bagi mereka. Ya, karena enggak seharusnya dikonsumsi mereka. Mereka lebih butuh bimbingan akidah, pembenahan akhlak, ibadahnya dan seterusnya. Artinya harus dipilah-pilah memang. Nah, oleh karenanya beberapa aplikasi dari Radio Syariat atau hanya diarahkan atau ditujukan kepada salafin, ahlu sunnah, ikhwah yang mengerti sudah manhaj begini, faham. Nah, orang awam atau keumuman kaum muslimin bisa mendengarkan siaran lain yang sifatnya lebih umum, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang fikih, tentang sirah atau semisalnya. Dan itu syariat. Memang manhaj mengajarkan kita demikian. Dipilah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Aku hafal dari Rasulullah SAW dua wadah. Adapun yang pertama, wadah pertama itu yang aku sebarkan kepada kalian. Adapun kedua, kalau aku sebarkan, dipotong leher ini." Ini disimpan oleh beliau, tidak disampaikan. Kenapa? Siria Abu Hurairah. Hizbiyah, na'udzubillah. Ada yang dirahasiakan, ada yang sembunyikan. Tidak demikian. Walhasil, itu tujuan yang dikehendaki dalam masalah tersebut. Bagaimana cara menasihati orang tua agar khalas ya ikhwan, ini terakhir. Menasihati orang tua agar bisa mengetahui manhaj salafi itu mengikuti sunnah. Ketika ana beritahu orang tua bahwa ini yang benar, mereka mengatakan semuanya sama, sejalan. Yang penting kita tujuannya beribadah kepada Allah. Jangan merasa kamu sok menasihati, tapi belajar dulu yang benar. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Sabar. Kamu berdakwah menghadapi orang tuamu yang enggak sama dengan orang lain. Di satu sisi kamu harus tetap menghormati mereka, berbakti padanya. Dakwah tetap disampaikan. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, Azar. Dakwahlah dengan hikmah, dengan akhlak. Tunjukkan bahwa ini dakwah yang hak, dakwah salaf. Bagaimana sikapmu, muamalahmu kepada mereka, bertambah akhlakmu kepada orang tuamu. Jangan kamu konfrontasi secara langsung. Jangan terkesan kamu menggurui mereka. Nah, sampaikan begini Pak, ini begini. Ayat, hadis, kalau kamu bisa berbicara, menyampaikan dengan ilmiah. Atau enggak ya, perdengarkan kaset-kaset, suara dari rekaman para asatidzah, atau tulisan, buletin, majalah, dan semisalnya. Selain kamu banyak doa kepada Allah agar dibukakan hati mereka untuk al-haq, hidayah Allah yang akan menentukannya. Yang penting caramu benar dan baik dalam penyampaian, menggambarkan dan mengesankan dakwah ini kepada mereka. Biasanya orang tua lebih menilai sikapmu, keseharianmu, ketimbang penjelasan yang kamu sampaikan kepada mereka. Jauh pengaruh perbuatan kamu kepada mereka itu sangat berarti bagi mereka. Menentukan berarti ini anak, Masya Allah. Dilihat bagaimana sepak terjangmu, gerak-gerikmu, bagaimana sikapmu. Maka sadari kamu membawa nama dakwah. Sadari kamu mewakili dakwah ini. Maka jadilah, berusahalah untuk jadi yang terbaik, terutama di hadapan mereka. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin.